Teyyar, Adalatlık Radyo. Yerimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 26 yanvarı. Düğünkü havarlar günleri hem gözetim programlarımızın düzülen gitmesini değiştirmeden olur. Günün tağıdın tezelikleri ile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Altın Amanlı.
Selam hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kıytaçı matmonu ile tanışılın. Мүсірді мүңлөт шатым тахрир мейданшасына революцияның ел дөнімні веледі. Орсетті миллиардер Михаил Прохоров 4 марта веленілен президентлік сайлауларына кандидат өкміні ресми тайдан хасавалыны. Орсет Сирия ғаршы текліп етілгені санкциялары қоллама жоғын айтияр. Ne şu beylik xabarların doğrulak mazmunu bilen tanışolun. Müsürün tahrir meydançasına 25 yanvarda revolucionun yılı dönümüne yığınançan münglörçatam darğaman meydançada alırlar. Oların köpüsü anna unna belinlen gelecekki demonstrasiya çenne tahrirde bolcaqtıklarına ediyarlar. Bu prosesde çıkan müsürlüler eğlenmezden yurtta hükmeti, harbiylardan grajdan hükmeti çirmek talep ediyarlar. Tahrir meydançasında atlamçıların taraftarları, demokratik reformaları kollayanlardan ayrı topara yığınlanışıp demonstrasiya geçiriyorlar. 25 yanvarda 17 milyarder Mikhail Prokhorov 4 martta verilen prezidentlik saylovlarına kandidat hükmünü resmi taydan hasavanını varda 17 merkez saylov komisyası ıglan etti. Mikhail Prokhorov 17 kayadır ki siyasi sistemanın ilatı cüda çeklenir yanına edip 17 siyasi reformaların zirurduğunu noktadı.
И она должна быть отменена или значительно изменена. Потому что я за конкуренцию, как в политической жизни, так и...
Системаны я яттырмалы, я дюплю, өзгөртмелі, мен бәзесін тараптары, бәзесік юрдың емі сиясы дұрмышына, емі ақтысадетіне өе социал пудығына болмалыр, деп Михаил Прохоров айтты. Йөне Прохоровтан тапаутлықта өрсеттегі президентлік сайлауларына оппозицион Яблоко партиясының лидері Григорий Явлинскийнің хасавы анмазлығы мүмкін. Өрсеттің Меркез сайлау комиссиясы оның қолдауына йығналған қолдарын 10%-ына қалыпты пасап етті. Енне Григорий Явлинский икуның дуамына сеслерін қалыплаштырманыны суы дедіп білмесе ол сайлаулар атнашмау үшін ресми тайдан хасаванмаз. Шол вақтада Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Владимир Жириновский дағыларлені сайлаулар атнашмау үшін хасаваннан орсеттін премьер-министр Владимир Путин Сибирдағы студентлерлен душонна орсеттін ачық yurtdan aytıp, onu hiç haçan diktatorlık rejiminin bolmacağına noktadı. Orsiyetine Prezidenti Dmitri Medvedev orta Moskva'nın Devlet Üniversitesi'nin Jurnalistika Fakültesi'nin jurnalistler filan duşonuna özünün gelecekki sayılıklara katnaşma yanlığını hedir münün siyasi maksatlarına layık değerli olan düşünürdü. Yöne Medvedev özünün 46 yaşladığını aytıp siyasi uğraştığın yüzü uğurmaya entek irdiğini verledi.
Я, кстати, никогда и нигде не говорил, что я вообще не буду больше баллотироваться. Я напомню, мне всего 46 лет. Это не такое еще
серьезный возраст. Мен енді не чатшаны президент сайлауларына қатнашмарын дейін әлірінеп Дмитрий Медведев айтты.
Азаттық радиосы.
Азаттық радиосы. Хабарлар. Moskvada şehir hakimligi oppozitsiya 4 fevralda adalatlı saylovlar üçin atlı yürüyüş geçirmäge ruhsat berdi. Bu arada Çepçi Front oppozisyon hareketining lideri Sergey Udaltsov 25 yanvarda giyişlik mälim etdi. Moskva şehriniň vitse-meri Aleksandr Garbenko hem Eho Moskva radio stansiyasy bilen söhbetleşipdi. Bu özleriniň bu yürüyüşi geçirmäge ruhsat edenliklerini tasdiqlady. Oňa 50 000 adamyň gatnaşmagy ruhsat edilýär. Өрсетінің ақылы ені бір мағлуматты өрсетінің дәші ешер министрі Сергей Лавровың Сирия ғашы санкциялары қолыма яңыға айтылгер. Өрсетінің баш дипломаты Бірлешен Милеттер Рома тарапынан Сирия ғашы теклив еділіжек, чемелені резолюция өзірінің ғашы чықчықтыны нұқтады. Олы шейлі санкцияларың адалатлы болмаджағыны оларың терс нетиже вергені айтты. Шуралақтада Сирияда елек олиян протестшілерің таң артияр. Бірлесе Милеттер Роматның әрен мағлуматларына өрі кетшен елің Мартайынна башынаны протестерді жеме 5000 ғолы адым елек олы. Бірлесе Милеттер Роматның қоқтыдық кенеші өрсеттің хем Қытайың қаршы оланықлар тедәплі Сирия ғашы санкциялар қауыл едіп білмән елгер. Шортанына бұй ұрды ярағы эмбаргосы хем керділмеді. Шептен ғашына Бірлесе Милеттер Роматның қоқтыдық кенеші Кеңесінәк Американ өкел чықсы етіп, Сирияның хәкіметлеріне ярақ сәттен юртлары яғарды. Қырғызстанның оқшын мағлуматларды юрдың түрмелеріні процес төкмінің ағдыларыны тікен адамларың санының күттігітші артияның айтылияр. Құрматы дүнгейчілер, сіз күнің мөхім қаварларылен таншы олыңыз.